Frühlingsstimmen hører vi her fra Johann Strauss den anden. Og det har jo ikke så meget med dagens tema at gøre, fordi det er ude om et par måneder, og vi kan vente foråret. Men der er alligevel noget nytårsagtigt over musikken her. Og det er præcis derfor, vi lægger ud denne nytårsaften, hvor jeg er så heldig at have hele tre gæster i studiet her til Kammerzonen. Nemlig blandt andet dig, Signe Bundgaard, som har valgt det her stykke musik. Mm-hmm. Og ved siden af dig sidder Morten Staugaard, og ved siden af Morten sidder Johan Reuter. Hjertelig velkommen alle sammen.
Tak.
Og tak fordi I vil være med til lige at markere nytårsaftens dag, som vi stadigvæk befinder os på. Og Signe, det er ikke dig, vi hører synge her, det er Edita Gruberova. Og fortæl, hvorfor er det her god nytårsmusik?
Det er det, fordi det er en stor sprudlende forårsfornemmelse, hedder det jo. Ja. Men det er glæde, og det er vals, og det er Johann Strauss, og det er høje sopraner med en masse høje toner og den slags.
Ja, og det er lækkert. Det er nemt at gå til. Er det sådan sigende for Johann Strauss, at det er lækkert forårsagtigt, det hele?
Ja. Han har selvfølgelig også nogle langsomme, sådan, men han er jo generelt en valsaven glad.
Viner valse
er jo det, man ligesom forbinder med fest og den slags i. Ja. I hvert fald i den del i Europa, så det er det, ja.
Og det skal vi høre noget af denne time, som jeg godt vil røbe for lytterne, ikke er live. Vi havde simpelthen andet at lave her lige op til dronningens nytårstale, så vi har tilladt os at mødes lidt før. Men det skal ikke forhindre os i at komme i nytårsstemning. Og Morten, du er debutant i programmet her.
Ja,
tusind tak, fordi du vil være med.
Ja, selvfølgelig.
Har du også noget Strauss på programmet?
Nej, eller? Det har jeg ikke.
Det har du ikke.
Jeg har ikke det store forhold til Strauss.
Nej, ingen af dem. Det er jo en helt familie af flere.
Ja, og så Richard Morgen i natten og øge forvirringen. Ja.
En anden Strauss har jeg en lille smule forbindelse til.
Ja.
Men ikke det her lette, glade, mundre wiener klassik. Det har jeg ikke det store forhold til.
Nej. Jeg så dig tidligere i år i Ringen på en aften.
Ja.
Hvor du både formåede at slå ihjel og genopstå. Og på en aften ganske mange gange.
Ja, det kræver mange kræfter.
Det kunne jeg forestille mig.
Og gode piller.
Men hvad arbejder du med nu? Er det stadigvæk Wagner?
Nej, lige nu arbejder vi på Drot og Mask, som vi har premiere på her om 14 dage, den 14. januar. Og som er en genopsætning, som vi har lavet sammen med Emil Lane og Kasper Holten.
Ja, lækker.
Det er Heise, og det er en virkelig, virkelig god opsætning med nogle gode folk på.
Så det er dansk romantik, når det, måske når det er
bedst. Ja, der er altså gang i musikken mange steder, synes jeg. Ja. Der er noget power i.
Og når du siger vi, så er det jo ikke nogen underdrivelse, fordi det er simpelthen alle tre, som går på serien. Og du, Johan, du kommer ind som masken.
Ja, det gør jeg.
Den loyale ven, der bliver skuffet.
Ja, altså denne her version, så er det jo lidt anderledes. No. Kasper og Amy og
kan du løfte sløret for, hvad vi har i vinde?
Nu er det jo en genopsætning, så der er ikke noget whodunit over det. Nej, vi tror ikke rigtigt på den der fortælling om, at denne her general dukker op til den herostratisk kendte kvinde bedår kongen og siger, her er min ufatteligt smukke hustru, vil du ikke nok passe på hende et års tid, mens jeg er i krig? Vi ser en politisk intrige i det, og det er en undskyldning for at få kongen ned med nakken, at jeg stiller denne her skønne kvinde foran ham i den forventning, at der så sker noget, og at hun så kan anklage ham for at have forgrebet sig på hende. Ja. Det giver så mig en undskyldning for at gå et politisk ærne. Det går frygteligt galt for alle, det går også frygteligt galt for mig selv og min skønne hustru, Signe, som sidder herovre. Og så... Men vi tror ikke helt på den der helt ligefremme fortælling.
Der. Så den, der graver en grav for andre, er det der, vi er?
Der er lidt der. Ja. Jeg vil lige kommentere på frølingsstemmen her. at en af grundene til, at man forbinder det med nytår, er selvfølgelig nytårskoncerten fra Musikverein i Wien, som bliver sendt hvert år i ja, hele verden, og, mm-hmm. og i hvert fald også i Danmark. Når folk har set deres skihop, så er det tid til at høre nogle Strauss-valser.
Eller
også
man det videre til Strauss.
Ja, præcis. Og så vil jeg sige omkring det der med det lyse og lette, hvis man for eksempel lytter på nogle af de lidt langsommere ting på Carlos Kleibers indspilning fra nytårskoncerten en gang i 80'erne. Der er bestemt også en melankoli i det. Og jeg kan personligt ikke lade være med at høre på en eller anden måde det her kæmpe riges fald i denne her musik. Mm-hmm. Det er som om, der bliver danset valsen lidt på afgrunden af noget, som ikke har så mange år tilbage. Ja. Altså, jeg ved godt, det er måske lidt killjoy lige nu, men, men det er altså det er sådan lidt det, jeg også hører i det.
Men det er klart, de forskellige indspilninger har deres egen karakter, og det vi hører her, det er Stuttgart Radio Symfoni Orkestra med Kurt Peter Eichhorn. Og jeg ved ikke, om man kan fortolke det ene eller det andet ind i den indspilning. Men Gruberow er i hvert fald svær at komme udenom som en af de store fortolkere. Mm. Lad os lade Strauss hvile for nu, og så tale lidt om det, som I alle tre skal bruge januar og måned på. Og selvfølgelig også en del af os opera-fanatikere, som kommer til at sidde ned og høre det her. Det er vel på en eller anden måde Danmarks nationalopera-scene, Drot og Marsk. Altså, vi er tilbage med Erik Klipping og Kongemor og hvad hedder det? Finderup-lade og så videre.
Altså, man skændes jo nok lidt om det er Maskerade eller Drot og Mask, man ligesom kan kalde. Måske er det dem begge to. Men man kan sige, at i Drot og Mask er der jo tale om virkelig historiske begivenheder, og men drejet i en opera-agtig retning, fordi som Johan siger, så er i operaen Fru Ingeborg, Maskens hustru, en meget stor del af årsag til en trin og årsagen til mordet.
Det er kvinder ofte, kan jeg sige, baseret på... Der...
det tror jeg så bare ikke, der er noget som helst historisk belæg for, at det var det, der var årsag til, at han blev stukket ihjel med 56 knivstik i Finderup-bladet. Ja. Men der, sådan går vi jo tit ind og blander os lidt, når der går fiktion i den. Men det er rigtigt. Det er en fantastisk både fortælling, synes jeg. Jeg husker selv, da jeg fik den fortalt som barn. Det her uopklarede mord på en konge. Den her konspiration og nogen, der blev dømt, men man ved egentlig ikke rigtigt, om det var dem. Og så det, at Danmark jo landets stander i våde, som vi også synger til allersidst. Altså, Danmark kunne jo lige så godt være have ophørt med at eksistere efter det kongemord, fordi alt blev kaos.
Hvor meget fylder sådan noget egentlig, Morten, når man laver sådan en opsætning her? Hvor meget fylder historien? Man ved, det er ægte personer, og det er... skal det være som at gå ind og slå op i Saxos Danmarkskrønike? Og, ja, han kan jo ikke have skrevet det her, selvfølgelig. Der var han jo død. Ja. Men hvor man alting er, skal det være en historisk, autentisk fortælling, eller hvad føler man egentlig, når man står der og skal udfylde sin rolle?
Og det tror jeg, man ser forskelligt på. Men jeg synes det ikke.
Nej.
Fordi så det kan hurtigt blive stift og alt for korrekt. Altså, der bliver nødt til at være en vis frihed på scenen, synes jeg. Og det... greb, der er taget på historien, gør jo så også, at det skal der være. Mm. Men det, sådan synes jeg altid, det er. Så er det til gengæld interessant at dykke ned i historien. Signe havde inviteret en historiker ind, som vi kunne, som ville fortælle os om hele tiden der, og om kongerækken, og hvad der førte fra det ene til det andet, og er sindssygt interessant. Ja. Og irriterende, at det er så svært at kende den sandheden, altså. Mm-hmm.
Siger manden, der lige har sunget Wagners Ringen. Der kan kronologien og historien også fortælle sig i
tårerne. Det er totalt overskueligt.
Hvilken rolle synger du, Måns Stavgaard, i?
Jeg synger Greve Jakob von Halland, som var en af dem, der man mener stod bag mordet på Erik Klipping.
En af de, var det 38?
Ej, 8.
Ja, okay. Nå, de stak flere gange. Ja.
Ja.
Nå, på den måde. Okay. Så du er en af de... Ja, det er sådan en ond eller en god personlighed. Det må man jo sådan...
Og det er et svært spørgsmål. Jeg synes, han er ualmindelig god.
Ja.
Det er godt, du forsvarer
dig.
Ja, det er fremragende. Jeg synes, vi skal... Eller det vil sige, det gør jeg ikke, fordi det er Johan, der har valgt, at vi skal høre fra første akt af Drot og Marsk op alle mand, så skal vi ikke lige lytte til det.
Oh,
op. Allemand, Johan, det er dig, der har hørt nytårstoner i musikken her.
Ja, det er jo i hvert fald meget festligt. Nu må man sige, at i årstidsmæssigt, så er det jo helt forkert, for det foregår faktisk Sankt Hans aften. Nå. Det er det diametralt
ud. Så er det også med foråret, hvis vi får det dækket hele året af i løbet af udsendelsen.
Men altså, festligt er det da. Det skal så siges, at ja, nu vil jeg jo ikke skræmme folk fra at gå ind, for der er virkelig meget god musik i det her, men der er jo ikke så meget festlig musik som det her. Mm. For det er jo en ret dyster historie. Ja. På det her tidspunkt i operaen, der går det altså stadig rigtig godt. Og det er vældig, det er et godt eksempel på, at han kan altså virkelig noget. Jeg synes, det er en national klasse, det her. Det er der ingen tvivl om.
Heise er... Altså, han har skrevet nogle melodi til nogle salmer, tror jeg, men han står ikke for mig som en af dem, der virker...
Han har skrevet rigtig mange sange, rigtig mange gode sange. Ja. Også kendte sange og kendte salmer, som du siger. Nu skal jeg ikke sidde her på at remse dem op. Men er på det område meget anerkendt. Det var ligesom hans stærke side.
Det var det, han kunne.
Sange og romancer har været enormt populære, og så er operen her jo altså virkelig vellykket.
Ja. Ja.
Så det skal der ikke... Det er
og det er jo heller ikke så mange år siden i... faktisk alle sammen stod på scenen i den samme produktion.
Præcis.
Så det må også være et udtryk for en eller anden form for kommerciel succes. Ikke, at det skal være afgørende, men at man har vurderet, at det vil folk gerne have.
Bestemt. Mm. Og her var det øvrigt vores dejlige kolleger i koret og orkestret på Det Kongelige Teater, som sang og spillede sammen med Michael Schønvand i spidsen. Så det er de folk, som vi arbejder sammen med igen her nu. Så det er dejligt.
Så 2024 åbner for jeres allesammens vedkommende med lidt Peter Arnold Heise. Men hvis vi nu lige skulle kigge lidt på året, der er gået. Nu har jeg været lidt ind på dig, Morten. Du har sunget Wagner. Signe, hvad har du fået 2023 til at forløbe med?
Jamen, det store højdepunkt i 2023, det var Peter Grimes, som vi lavede lige før sommerferien. Hvor også Morten var med. Det var for mig en kæmpe oplevelse. Det var, og for alle, tror jeg. Det er en opera spækket med gode karakterer. Og en virkelig grum historie, men fantastisk historie, som mindede mig så meget om, fordi vi danskere jo er tætte på havet.
Ja.
Og fordi den foregår ved en lille fiskerleje på Englands østkyst. Men hvis man kender den danske vestkyst, så er man der sådan nogenlunde.
Og der var du, Morten Stavgaard, også med i en rolle. Var det første gang, I sang opera af Britain?
Nej, jeg har lavet en før. Jeg lavede Albert Herring. Det er godt nok mange år siden.
Men... Ja,
for mig var det første gang.
Hmm. Ja. Hvordan var det, hvis jeg må spørge? Jeg synes, vi starter med at sige, jeg har altid synes, at Britain var ret svært tilgængelig.
Mm-hmm.
Det er jo også sådan en... Og vi er oppe i tiden. Det skrevet omkring, 1947 og 50'erne, sådan noget lignende, ikke?
Ja.
Og det kan være svært nogle gange at finde hoved og hale i, hvor er melodierne og sådan noget. Det eneste, jeg sådan en ting, jeg synes, er inden jeg gik ind og så forskning, er rigtig, rigtig fedt for Peter Grimes. Det er de der fire intermezzi, der beskriver havet.
Ja.
Det har sådan et symfonisk element i sig, en karakter, som er lækker det blikstille, og det er vildt og voldsomt. Hvordan er det at synge Britain, eller især Grimes, Morten?
Jeg synes jo, at det er svært at lære. Til gengæld elsker jeg det. Jeg synes, det er virkelig musikdramatik på højt plan. Det er så historierigt, og hans historier er så nuancerede og absolut ikke sort-hvide. Og
altså det, karakterbeskrivelserne?
Ja.
Ja.
Ja, og interaktionen mellem de forskellige personer, og hvem man skal holde med og ikke holde med, det er virkelig store moralske temaer, og er selvfølgelig også meget afhængig af, hvilken opsætning... hvilken vinkling, der bliver lavet på historien. Men vanvittigt interessant. Da jeg i en sen alder begyndte at forsøge at uddanne mig til operasanger, sang jeg i England hos en australsk kvinde, der hedder Janice Chapman, mm-hmm. og hun ret hurtigt præsenterede mig for en af Britains sange fra Billy Budd, og det var bare et virkelig, virkelig voldsomt, stærkt møde, synes jeg, med hans musik og hans tekst. Og det gjorde, at jeg fik lyst til at synge noget mere. Så jeg var så glad for, at jeg fik lov til at være med i den her opsætning.
Ja, ja.
Endelig at få lov til at synge ham. Og det var bare vanvittigt interessant. Og det kræver så stort tilstedevær. Og så meget overskud rent hjernefunktionsmæssigt for at være klar og på plads og tælle rigtigt og få de rigtige intentioner ud.
Hvordan er det egentlig, når man så altså skal have styr på alt det? Jeg tænker, der er den kropslige teknik for at synge. Du siger, det er der med at komme ind på det rigtige splitsekund, og så skal man ovenikøbet jo også tænke over det med at få det kommunikeret. Ja. Fordi det er jo heller ikke nogen enkel historie. Der er meget psykologi, og så ja. Meget foregår i virkeligheden ind i hovedet på karaktererne.
Ja.
Hvordan kan man have overskud til alt det på en gang?
Jamen, det er jo det, man skal oparbejde igennem et prøveforløb, og det forarbejde, man har lavet, inden prøveforløbet starter. Og selvfølgelig er der forskel på, hvordan man ligesom forholder sig til det, og hvordan man har det med den form for musik, som du selv siger, så du synes, det er svært tilgængeligt. Jeg synes, der er mange fede melodier, hvis man må have lov til at bruge det ord.
Altså, det må man.
Virkelig, virkelig skønne, fantastiske melodier. Altså, og som jeg synes vokser og vokser, jo mere man hører det. Sådan er det jo med meget musik.
Helt klart. Jeg havde også en før og en efter, at jeg var ude at se det på scenen. Hvordan oplevede du det, Signe? Du var også med i Peter Grimes. Var det også en første oplevelse, altså en første gang en selv, en hel opera, I var med i på scenen?
Altså en Britten opera, jeg har været med i Albert Herring, men det er sådan, altså Peter Grimes er sådan Britens store, største opera, full scale, hele aftens opera. Og det er første gang, jeg har lavet den. Og det var en kæmpe opdagelse. Altså nu er jeg jo ikke sådan helt ubevandret i såkaldt svær musik og sunget Lulu og andre sager, ikke? Og der er man så et par skalatrin oppe i sværhedsgraden rent musikalsk. Jeg vil sige, Grimes er mest af alt svær rytmisk, synes jeg. Jeg synes ikke, han er så langt ude tonalt, men igen, når man arbejder meget med tingene, så for mig pludselig lyder det hele som om det er Mozart. Altså pludselig lyder det fuldstændig logisk og naturligt, og jeg har ikke nogen. Men jeg skal derhen først, ikke? Det kræver lidt knofedt.
Altså få Alban Berg til at lyde som Mozart, det føler for mig til at få en eller anden tokaj til at smage som Sauternes. Johan Reuter, kan du genkende billedet? Du har sunget Lulu.
Ja, så Lulu, jeg har for nylig sunget Wozzeck, og jeg vil sige, jeg kender Wozzeck så godt, som så det Signe siger, at det er genkendeligt, umiddelbart tilgængeligt, og noget, jeg bogstaveligt talt kunne finde på at synge i brusebadet. Så langt kan man altså godt komme med det.
Det er virkelig tosset.
At det er Mozart, det er jo ikke helt rigtigt. Men nu kan man sige, både Britten og Berg er jo eksempler på moderne komponister, som i den grad står på skuldrene af historien, og som bruger historiske former og selvom Berg komponerede i det, der kaldes 12-tone-stilen, som helt forkaster det dur-mol-tonale system, så stod han jo meget på skuldrene af fortiden og brugte det dur-mol-tonale system alligevel til Schönbergs store fortrydelse. Det var Schönberg, der opfandt 12-tone-systemet. Han mente jo i ramme alvor, at det var fremtiden for musik, og han mente i ramme alvor, at folk ville gå og synge på den måde på gaderne.
Det er
ganske få
år. Det er ikke rigtigt noget af.
Det skete så ikke.
Jeg har aldrig hørt nogen på gaden stå og lulle noget 12-tone musik.
Nej. Slutningen af Lulu som sådan en radiohit, det har man, det er lidt svært at forestille sig. Jeg, i det hele taget, så er jeg dårligt valgt til sådan et nytårsprogram. Nu var der et udmærket festligt nummer her fra Dr. Mask, men ellers så er det ikke særligt muntert noget af det, jeg foretager mig. Jeg tænkte i går på, hvad det er for en slags roller, jeg synger, og selv min absolut mest sympatiske rolle, som jeg har sunget i adskillige år, som er Barak i Richard Strauss' De Fragende Schatten. Højdepunktet er, altså, han prøver at slå sin kone ihjel med et svær. Så det er ikke så
fedt. Du er et karakterkast, Jørgen. Hans saks er da ikke ubetinget ubehagelig.
Han er også sympatisk. Ja. Det er ikke.
Så skulle man have lyst til at opleve Johan Reuter på en behagelig måde, så se Mestersangeren.
Så kan vi anbefale Mestersangeren.
Og det kan man jo i det kommende år, ikke sandt?
Jeg er ikke med i Mestersangerne. Jeg havde sidste forestilling i Berlin med Mestersangerne her 3. december for ikke så lang tid siden. Og så er der ikke noget Mestersanger. Det, jeg har af Wagner i det kommende år, er Ringen og Tristan.
Og så er der noget Strauss også.
Så skal jeg lave Elektra snart igen med Kjell Petrenko i Berlin og i Baden-Baden. Og også Salome i Paris.
Så sidder man og har lyst til noget Tarantino på operask, så kan man google Johan Reuter.
Det er nok blive blodigt. Det skal sige, den Salome-opsætning, jeg skal være med til at lave i Paris, det er vist ganske ekstremt blodigt.
Er det rigtigt?
Og voldsomt og ekspressivt på den virkelig langt ude måde.
Ikke for børn.
Nej.
Lad os lige vende tilbage til Peter Grimes, som jo, det er jo sådan lidt svært at finde ud af egentlig, hvad Peter Grimes er for en karakter. Om han er den fortabte ensomme, der uforskyldt bliver ramt af skæbnens ulykke, eller om han er en ondsindet morder. Mm. Og det svæver jo sådan lidt i luften hele vejen igennem. Men du, Morten Storker, har valgt, at vi skal høre et stykke fra Peter Grimes.
Ja, totalt nytårsagtigt.
Med meget præcis angivelse af, hvem det er, der synger, og hvilken indspilning. Assign Your Prettiness to Me fra tredje akt. Sig lige et par ord, inden vi hører det.
Jamen, det er grunden til, at jeg har valgt den til i dag og til nytårsprogrammet, er, fordi han er stangbesoffen og er pretty horny og kommer ind og vil gerne have den ene af jæserne. Det lykkedes ham ikke, men jeg tænkte, ikke, hvis vi skulle ud i noget nyt og sagt...
Jeg tror ikke, de jæser.
Nej, det er det helt sikkert ikke, men...
men det hedder det altså.
The nieces.
Det er mine, quote-unquote, nieser.
Ja.
Men når vi sådan nærmer os efter midnat her nyårsaften, så er det sgu lige meget, hvad de er. Nå, okay.
Jamen, jeg tror, det er sådan, han har det, Smollo.
Ja, det er der ikke.
Ja, og præcis derfor tænkte jeg, at det går an at vælge det. Det er højt humør. Jeg vil bare lige sige, at jeg på et tidspunkt så... inden vi havde premiere, så var jeg hjemme og besøgte Malene Schwartz, og så ville jeg fortælle om det her, fordi jeg var sådan op og køre over det. Vi er nogle venner, som kommer hjem til hende sådan regelmæssigt via hendes teaterbørn, og så sang jeg lige et par linjer af den her.
Og så gik hun op og læser.
Det også, ja, det gjorde hun faktisk næsten, fordi hun sagde, det var dog rædselsfuldt, sagde hun så. Og sådan er der muligvis nogen, der vil have det med det, men det er virkelig sjovt og skønt og spidsfindigt.
Lad os lytte en gang. Assign Your Prettiness to Me her fra tredje akt af Peter Grimes, Benjamin Britten, hvor vi oplever en besoffen, munter, løsluppen Peter Grimes, Morten Staugaard. Hvad er det, der er godt ved det her?
Ja, det er fornemmelsen. Det er både let og elegant, og også tungt og stangvæsent. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er vidunderlige kombinationer, det svinger, og det er højt, og det er dybt, og det er nogle sindssyge spring vokalt, og så er der sådan et lille lokalt band, der sidder, der sidder og spiller til. Altså, det er...
Man fornemmer, ja, niæserne der, de tager ham ikke rigtig alvorligt.
Nej, det gør de ikke. Og han står der og forsøger at score dem ved et eller andet jurist-snak.
I'll take it to the House of Lords.
Ja, noget, ja, det, ja. Han går virkelig lignende ud. Ja.
Man skal lige vide, at han, når han ikke lige er besoffen og til byfest, er en dommer, byens dommer, som tager sig selv meget, meget alvorligt.
Ja.
Og er meget heldig.
Ja. Ja. Ja.
Og ham, der ender med at dømme hovedpersonen, ikke?
Jo, det gør han jo.
Så man får virkelig en karakterbeskrivelse, altså, hvor en har magten, men også en, der ikke måske forvalter den helt fornuftigt.
Han er ikke kun dum. Altså, han på et tidspunkt prøver han også på at få folk til at gå den anden vej, fordi det er sladeren, der skaber alt det her.
Mm. Netop samfundet, der dømmer Grimes.
Præcis.
Ja. 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 En spinderen mod flokken og,
præcis,
og flokmentaliteten og rygternes magt.
Ja. Det er ligesom opsummeringen af hele, af hele operan.
Handler om det der. Operan handler om det der lille samfund.
Ja.
Ja.
Og det er med til at som består af alle de der meget forskellige karakterer.
Mm.
Det er meget fint lavet, at det er en gruppe, og så alligevel så genkendte de og skarpe karakterer.
Totalt fjer til høns, ikke? Altså.
Mm. Det må vi håbe i hvert fald, at der ikke er noget om det med alle de skibsdrenge, der forsvinder.
Jo, men der er jo netop noget
på hele Grimes.
Der er jo netop noget om det. Det er netop ikke sort-hvidt. Det er ikke stakkels Peter Grimes, for man kan jo godt forstå, hvorfor de ikke bryder sig om ham.
Ja.
Han er en svær, vanskelig person, og der sker ulykker. Der sker ulykker med hans lærlinge der, så det er...
Ja, ja. Der er begrundet mistanke.
Men de gør ham til koldblodig morder. Ikke? Ja.
Og det er han så ikke.
Nej.
Og det har man kunne opleve her i 2023 på Den Kongelige Opera med blandt andet jer to, Signe Bundgaard og Morten Stavgaard i Peter Grimes her. Lad os kigge lidt fremad, Signe, fordi nu nævnte du Mozart før, og det er vel ikke forkert at sige, at Mozart fylder en anselig del af dit repertoire.
Mm.
Jeg tror, du har været i kammertonen her ved at tale både Figaro og Cosi og så videre.
Ja.
Har du noget Mozart i 2024, vi skal opleve?
Har jeg det? Nej, det har jeg.
Det har du ikke.
For en gang skyld ikke.
Nej.
Ikke indtil videre.
Ikke indtil videre.
Hvis der kommer noget, så kommer der noget koncerter og sådan noget. Men det går lidt,
Okay, så vi beholder øje. Hvad har du så ellers, når vi kommer ud over Ingeborg og Drott og Marsk?
Ja.
Hvad kan man så opleve deri?
Den 10. marts skal jeg medvirke i en koncert, som hedder Kvindelige Komponister i Norden.
Ja.
Som altså er... det er en såkaldt recital på Takkenloftet på operan, hvor man har fundet, gravet frem, der ligger et kæmpe materiale af ting, som aldrig blev lavet. Og så ting, der er velkendte. Den finske kommunist Kaija Saariaho, som døde for nylig, er meget anden velanset, og hende har vi jo selvfølgelig også med. Men derudover er der mange, og også danske, de fleste af dem fra guldalderen og sådan, ikke? Og der har vi en hel koncert med det tema.
Altså, jeg har lavet en hel udsendelse om kvindelige operakomponister, men må jo altså simpelthen, som den dinosaur, jeg er, indrømme, at lige nu vil jeg ikke kunne nævne en eneste.
Nej.
Hvordan kan det egentlig være? Altså, kvinder er vel ikke dårligere komponister end mænd?
Nej, men det er jo det, man er begyndt at finde ud af nu, og grave op, at der har været stort og adskilligt stort talent, men de er blevet skrevet ud af historien.
Ja.
Der findes også barokoperaer. Altså, som er skrevet på, jeg tror, en svensk kvindelig komponist var det, som bare er blevet lagt ned i skuffen og aldrig kommet frem.
Alene på grund af afsenderen?
Ja, man kan jo ikke sige, at baggrunden har været på det tidspunkt, men lige i øjeblikket er det faktisk, og det er ikke kun på teater, det er også på Danmarks Radio. Mange, mange steder gør man meget for at få tingene frem i lyset igen, alt det, som bliver lagt ned i skuffen alt for tidligt og alt for hurtigt.
Er der interesse for det, jeres recital? Kan man sælge en koncert alene på det forhold, at det er kvindelige komponister?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke indsigt i billetter til den koncert endnu, så det tør jeg ikke udtale mig om. Men jeg ved, at Danmarks Radio kommer og tager den, så den bliver også sendt i Danmarks Radio.
Ja, ja.
Man kan forhåbentlig sælge det på, at det er god musik. Og ja. Det er en spændende vinkel på det.
Og det er god musik. Altså, det er det, jeg indtil videre har hørt. Der er virkelig mange gode ting imellem. Ja.
Johan, hvordan er det? Det er systemisk.
Nej, det er det.
At kvindelige komponister og kvindelige kunstnere i det hele taget blev ligesom undertrykt. Der var en fremragende udstilling om Fritz Sybergs kone, Anna Syberg. Og nu starter jeg så med at sige, at hun er Fritz Sybergs kone. Og det er jo sådan set irrelevant i denne her sammenhæng. Jeg skulle jo have sagt billedkunstneren Anna Syberg. Men hun blev jo i sin samtid meget set som Fritz Sybergs kone. Og det, hun ligesom lavede, hendes kunstneriske udtryk, det var akvareller, det var med mindre billeder af blomster, og så fik Fritz lov til at bruge oliemaling og male søslag og
store maskuline
solnedgange og fuld skrald i 3x4 meter. Ikke? Ja. Og det var bare sådan, det var. Fordi, hun var jo konen, og han var jo manden, og så havde de hver deres opgave. Og det var bare i et meget nært og velfungerende kunstnerægteskab. Selv der, i den der lille verden, så var det, der var deres billeder af hinanden.
Men der er vel inden for billedkunsten og den fysiske, hvis man kalder sådan kunst, der er der måske en større anerkendelse af kvinder. Altså, vi har også Anna og Michael Anker, vi har, nu kan jeg så ikke huske, hvad hun hedder, men Carl Nielsens husbro. Præcis. Ja. Har musikken et historisk haft et køns-issue
her? Jeg tror det simpelthen rent mekanisk. Kunstværket, det billedkunstværk, som er skabt af en kvinde, det er der.
Ja.
Hvorimod den musik, som er skabt af en kvinde, den skal vælges igen, når den skal opføres. Og det er der, filmen knækker.
Ja.
Så står man og siger, skal vi tage det? Vi tager det. Mm. Vi tager det, vi er vant til. Vi tager de navne, vi kender. Mm. Og vi tager det køn, vi kender.
Er det et, Johan Reuter, du synger jo rigtig meget i udlandet. Er det en udfordring, man også ser der, eller er det her et dansk fænomen?
Jeg tror, der sker præcis det samme, eller jeg ved, der sker præcis det samme alle steder, som også sker i Danmark, at man begynder at se på denne her problematik, og man begynder at vende den bøtte. Det er for eksempel meget dejligt at se, hvordan der kommer flere og flere kvindelige dirigenter.
Mm.
Det er også et område, hvor der er blevet kastet meget kønsorienteret. Famously.
Ja.
Men der er for eksempel en upcoming kvindelig chefdirigent i København. Marisa Koch kommer og tager over som principal conductor her i København. Så det bliver også rigtig spændende.
Ja. Skal vi ikke, når nu vi taler om kvinder og mænd, skal vi så ikke høre noget fra Rosenkavalieren? Altså, der har vi trods alt kvinder i herretøj, og der kører det hele sådan lidt mere egalt.
Ja.
Og det er dig, Signe, der har ønsket, at vi skal høre. Vi når ikke at høre den hele, men afslutningen på Strauss' måske sådan mest kendte opera i virkeligheden, Rosenkavalieren, en munter opera, i modsætning til meget af det andet, han får drøbet ud af pennen.
Ja.
Hvad er det med Tatsetten her, vi skal lytte efter sådan en nytårsaftensdag som i dag?
Jamen, den er jo... Altså, for mig er det det mest sublime ensemble, der findes. Og så må jeg så sige, da jeg hørte, at det var de her to velestimerede herrer, jeg skulle i studie med, som måske begge to er den sådan lidt herretunge afdeling, så synes jeg, vi trængte til lidt damer, der kunne svæve. Og derfor valgte jeg de her vidunderlige tre kvindestemmer, som fletter sig ud af ind, som kun Richard Strauss kan gøre det fuldstændig sublimt.
Så dette stykke musik skrevet alene som fysisk modvægt til Mogens Storgaard og Johan Reuter, fylde deres...
Thank you.
så fik vi lige en mellemforløsning, eller hvad vi kan kalde det her. Det er jo dominant.
En skuffende kadence.
Men vend dog alligevel, vi følte et eller andet, der faldt på plads i hjertet. Sådan havde jeg det i hvert fald. Ja. Altså, det er jo så ufattelig lækkert, fedt, egalt, men også spændingsfyldt, Signe Bundgaard. Altså, har du sunget det her egentlig? Hvordan er det at stå midt i så mange, så meget lyd, så mange følelser?
Det er fantastisk. Når det går godt. Når man ikke går galt i byen, så er det fantastisk. Det er det, og jeg kender ikke nogen som Richard Strauss, som kan væve. Og han var jo ekspert i kvindestemmer. Han skrev underligt til specielt sopraner.
Ja.
Han var også gift med en sopran, det kan være, hun lærte ham et eller andet. Men det er i hvert fald... Ja. Så det er fantastisk, altså. Det er det virkelig.
Er det svært?
Ja, det er det.
Ja. Man står ikke og tænker, det er ligesom Mozart.
Nej, det er jo tonalt enormt svært. Det kan du, han ligger hele tiden, den lander simpelthen ikke før der til sidst. Efter 5 minutter, så lander den.
Nej, men det er som bølger. Altså, det bruser jo videre og videre. Mm. Det er fantastisk at lytte til, synes jeg.
Men hvad gør det egentlig, når man synger det, at man ikke har de der pauser? Altså, hvis man synger en værdig arie, tænker jeg, så får man sådan cirka hver 30. sekund, så bum, så er vi der. Så begynder man forfra. Altså, det her med, at der hele tiden er noget... Det bevæger sig hele tiden videre og så videre. Kan man få luft, har jeg lyst til at spørge Morten Storgård. Har du erfaring med Strauss her i den?
Nej, jeg har kun en lille bitte rolle i Frau.
Ja.
I Frau und Schatten.
I Elektra.
Nå ja, en endnu mindre rolle. så nej, den store erfaring har jeg ikke med det. Og det er ikke noget, jeg har dyrket. Det har ikke været en del af det arbejde, jeg har lavet i mit forsøg på at lære at synge klassisk.
Så vi ser ikke en oks med dit navn ud for?
Eller Sermorosus.
Nå.
Også fantastisk.
Er det også Strauss?
Det er også Strauss, ja. Det er fra Die Schweigsame Frau. Der er også en fantastisk Morten Staugaard-rolle i Capriccio.
Skal vi lige tale lidt om Morten Staugaards kommende karriere?
Jeg er jo lige nået til pensionsalderen, så det er perfekt at gøre det. Det er rigtig glad.
Så nu kører det.
Jeg kom med det hit me.
Jeg synes også, det er jo fantastisk at tage sætten her, og den får mig til at tilgive Strauss for at trække sig tilbage fra al blodigheden. Han skrev så først Salome og Elektra, og så synes han måske nok, at nu havde han nået grænserne for, hvor vildt det skulle være. Og så blev han enig med Hofmannsthal om, at nu skulle de skrive en Mozart-opera. Det var det, der ligesom var oplægget, at der er Hilsner, Octavian, en bukserolle, der er jo Hilsner til Cherubino i Figaro's bryllup, og det blev alt sammen sådan noget lettere, og han gik jo sådan set aldrig tilbage til det der helt voldsomme og blodige, og skrev jo sådan lidt lettere stykker.
Ja, så hvad kommer Ariadne efterfølgende?
Ariadne ligger meget senere, men han skrev jo sådan, det blev lettere efter det.
Så da han havde fået det raset ud, fik vi den her musik.
Så blev det alligevel lidt lettere, men det er helt fantastisk.
Ja. Signe, i forhold til at synge med andre, altså hvad er egentlig forskellen? Når man står der og skal lave en tatsæt, så er der tre kvinder, der synger. Hører du de to andre, eller er man så fokuseret på sin egen stemme og intonering og så videre, at du ville nærmest kunne lave det uden de var der? Hvordan er det som sanger at stå i den der formation?
Altså forhåbentlig kan man jo høre de andre. Der vil jeg så sige, det er ikke altid, man kan det, hvis man er blevet placeret 4 forskellige steder på en kæmpestor scene, så har man faktisk den udfordring, man ikke kan høre de andre. Nu, altså jeg er sådan en sanger, som godt kan lide at folde ørerne rigtig meget ud, men jeg har også startet også med at være, altså synge i ensemble, før jeg ligesom gik operavejen, så jeg er vant til at folde ørerne ud der og blande klangeligt. Altså, det skal jo ikke, i sådan et ensemble som det her, skal det jo ikke være 3 vidt forskellige stemmer, som stikker hver sin vej ud med. Og de skal også klæde hinanden. De skal, der er en masse med klang og sådan noget. Så hvis man har overskud til det, det kan være svært, fordi man bliver nødt til at holde sin egen sti helt sådan, ikke? Men der er det jo blandt andet en dirigents opgave at holde sammen på tropperne.
Men hvis man har, for eksempel, hvor stemmerne ligger sådan i terzer eller et eller andet, kan det så ikke også være forstyrrende, hvis man kommer til at lytte til den anden, og man tænker, nu, hvis nu den naturlige er at synge tertsen i en akkord, og du har kvinten, kan man abstrahere fra det?
Ja, sagtens. Men det er jo igen, nu nævner jeg lige her Mozart-ting, ikke? Altså, jeg har jo lavet 3 forskellige roller i Figaro's bryllup, og i de store ensembler kan det godt være lidt forvirrende, at man allerede har lavet 2 andre.
Ja, det er det, så lytter man ved over en anden.
Nu skal man over i en ny, ikke? Ja. Men det er også en udfordring, naturligvis.
Så hvad gør man rent teknisk? Du må stå med det samme, Måns Stavgaard, også i Wagner, altså i Nibelungens Ring, hvor der også er lange passager med jo sådan meget, meget tæt sammenkædet dialog, som selvfølgelig er musik.
Ja. Altså, jeg synes, det store, det svære i Wagners, den smule, jeg har lavet, er teksten. Jeg synes, det er så svær tekst. Altså, selvom jeg har et forhold til tysk, som er langt større end mit forhold til italiensk, fordi jeg er begyndt på det her i en sen alder, så synes jeg virkelig, at Wagners sprog er svært. Og det der med at vide, hvor man skal hen, når man starter på en replik, det synes jeg altså i forhold til for eksempel at synge Don Giovanni af Mozart, hvor det var meget nemmere at bygge fraserne sammen, synes jeg, end det var med Wagners i Valkyrien for eksempel. Mm-hmm. Virkelig hæftigt, og samtaler, som Hunding har der i den scene. Det er vanvittigt svært, synes jeg.
Altså rent sprogligt?
Rent sprogligt, ja.
Og måske fordi der også er flere lyde i det tyske sprog, som ikke er fra halsen, men kan det have noget at gøre?
Ja, nu vi havde en god sprogcoach, som virkelig hjalp os i forhold til at få flow i det. Fordi ellers kan man hurtigt blive krampagtig og stagnere i sproget, men synes jeg. Det fandt jeg som det sværeste, mm-hmm, faktisk. Mm-hmm.
Mm. Johan Reuter, hvordan har du det med det tyske sprog på scenen?
Ja, nu er jeg sunget rigtig meget på tysk, og stort set sunget, hvad der sådan er for min stemmetype. Jeg tror, Morten, at Wagner gør lidt det samme med teksten, som han gør med musikken. Nu sagde du før, Morten, der er flere Mortener her, nu sagde du før, at der er ingen, der som Strauss sådan kan få tingene til at blive ved med at udvikle sig og spinde videre, uden at de nogensinde lægger sig til ro. Det er jeg helt sikker på, at Strauss ville være rigtig glad for, men jeg er sikker på, at han også i sit stille sind ville sige, så var der lige Tristan og Isolde, som jo er okay. En opera, der i endnu højere grad sådan lever af aldrig at lægge sig til ro. Ja. Så Wagner var jo ligesom the original opfinder af det her, og det ligger også lidt i det sproglige, at det aldrig lægger sig til ro, og det hele tiden er på vej et sted hen. Og det synes jeg er super interessant, at man bevæger sig ind i det der landskab, som er uendeligt, og hvor man ligesom kan gå i nye retninger hele tiden. At man følger ikke en sti, som er overskuelig. Der sker hele tiden noget nyt, og det gælder også i det rent sproglige. Nu skal det så siges, at ja, du har et godt forhold til tysk, men Wagner opfandt jo nærmest sit eget sprog, mm-hmm, for at kunne lave den der blanding af tekst og musik, som skabte nye veje.
Og nu får vi et fint billede på her, hvordan komponisterne jo står på skuldrene af hinanden. Der er ingen tvivl om, at Richard Strauss står på skuldrene af Richard Wagner. Mm-hmm. Men man kan vel også sige, at Wagner står på skuldrene af for eksempel en komponist som Weber.
Wagner står meget på skuldrene af Weber. Webers Der Freischütz anses for at være den første sådan store romantiske opera. Mm-hmm. Den var Wagner meget inspireret af. Det skal så siges, at det var en historie, jeg selv har hørt for relativt nylig. Den store åbenbaring for Wagner, og det, der gjorde, at han stort set kun skrev opera, det var faktisk Beethovens 9. symfoni, hvor Beethoven indførte, at der pludselig var kor og solister med i fjerde sats. Og det var det, der fik Wagner til ligesom at skrive om og sige højt, at han synes, at tiden, hvor man ikke havde sang og ord med i musikken. Den tid, synes han, simpelthen var forbi. Ja. Med Beethovens 9. så mente han, så kunne man aldrig mere skrive musik, hvor der ikke var sang og tekst. Det er jo ikke helt
rigtigt. Det er rigtigt. Så et par stykker, der har
i hvert fald åbenbaringen for ham selv. Og han skrev jo praktisk talt intet andet end opera.
Nej, et par symfoniske digte, men det er så også det. Ja. Men tilbage til Weber, fordi du har valgt, at vi skal høre et lille stykke musik af
Weber. Jeg skal høre Freischütz, det er lidt inspireret af mit 2024, hvor jeg skal være med til at lave Freischütz. Jeg har sunget en mindre rolle i Freischütz for mange, mange år siden, men jeg skal synge sådan skurkerollen, ham der hedder Kasper.
Igen en skurk.
Ja, præcis.
Og er det godt.
Eller ikke flink. Han slår ikke nogen ihjel, han prøver, men ender med selv at gå under. Han går simpelthen, jeg tror ikke engang, han dør. Jeg tror bare, at han går direkte i helvede.
Helt særlige for ondt.
Ja, ja.
For direkte adgang.
De springer simpelthen det der med at dø over.
Det vil jeg gerne høre.
Er det der, vi er i operaen her, tredje akt?
Nej, det er det ikke. Det er, jo, vi bevæger os hen imod det sted, det er så umiddelbart inden, at det går helt af pommeren til. Det er forspillet til tredje akt. Også et meget livligt og herligt stykke musik. Hvis der er nogen, der synes, det er dejligt, det er relativt kort, så skal de selvfølgelig høre overturen, som er et fantastisk mesterværk.
Således kunne en nytårsmarch af Carl Maria von Weber måske lyde, jeg ved ikke, Johan Reuter. Freischütz, det er ret lækkert.
Det er fantastisk. Og her igen Carlos Kleiber, som jeg nævnte i forbindelse med hans nytårskoncert med Wienerfilharmonikerne. Her er det så Staatskapelle Dresden, der spiller.
Og hvem skal du spille denne
spændende
musik med?
Jeg ser, der er en problematik, når man så sidder og snakker om det kommende år, og det må man jo sådan set ikke sige officielt. Men jeg kan sige så meget som, at det er et stort nordtysk operhus, som ligger i nærheden af floden Elben, og det er ikke Dresden.
Glimmer det. Så vil man vide mere om Johan Reuters gørneladende 2024, så stay tuned. Ja. Signe, gælder det også for dig? Du må heller ikke røbe,
nej,
hvad for nogle store...
Noget som helst, det er jo, men det er jo svært at sidde og gøre så interessant, men jeg kan sige så meget, at min næste opera efter Drot og Marsk består af tre små operaer af Puccini på en aften.
Ja. Hvor du har rigtig travlt i den.
Dem er der mange af.
Og hvor jeg har travlt i to af dem.
I to af dem. Spændende. Og... Morten,
ja.
Er du også bundet, som om du var FE-ansat, eller kan vi få noget at vide?
Nu har jeg jo siddet her med hænderne på ryggen hele tiden, og det er simpelthen, fordi jeg har håndjern på. vi må jo simpelthen ikke sige noget om næste sæson, men jeg kan sige, at jeg glæder mig vanvittigt meget.
Det gør vi alle, og denne nytårsudsendelse skal vi lukke af. Tiden er oprunden, og vi gør det med et stykke musik, som du har valgt, Morten Stavgaard. Ja. Ikke uden for kategori, men dog alligevel lidt en anden.
Dog. Ja. Sorry. Ja. Ja, men det var simpelthen, det kom til mig, fordi jeg lige for nylig er blevet kontaktet vedrørende en produktion et andet sted i verden, og som jeg ikke kan. Men, og så gik jeg ind og kiggede på den her koncert i Lincoln Center fra 14 med Bryn Terfel og Emma Thompson fra Sweeney Todd. Og det er simpelthen åbningen af Sweeney, som vi jo lavede her for nogle år siden, og som bare er fantastisk musik. Og nu, det her, det er et klip, hvor man jo egentlig kan se billeder. Det kan vi jo så selvfølgelig ikke se her i radioen, men man kan høre publikum grine og klappe, og der sker så meget. Det er egentlig en koncertversion, og de smider noderne væk og vælter alting og løfter et flygel op og vender det rundt, og publikum jubler. Det er
så og det viser lidt om, hvad opera også kan. Så Signe Bundgaard, Morten Stavgaard, Johan Reuter, tak for denne gang, og rigtig godt nytår.
Ja,
godt
nytår til alle.
The Demon Muppet of Fleet Street.
He kept a shop in London town,
of fancy clients and good renown.
And what if none of their souls were saved?
They went to their maker impeccably shaved.
By Sweeney Todd,
the demon mother of Fleet Street.
Were few, his room was bare,
a lavabo and a fancy chair,
a mug of suds and a leather strop,
an apron, a towel, a pail and a mop.
For neatness he deserves a nod, the Sweeney Todd,
the demon barber of Fleet Street.
Inconspicuous Sweeney was, quick and quiet and clean. He was back with his smile, under his word, Sweeney heard music that nobody heard.
Sweeney Potter and Sweeney had like a perfect machine.
Sweeney was smooth, Sweeney was subtle, Sweeney would blink and racks would scuttle.
Inconspicuous Sweeney was,
Sweeney was quiet and kind, a perfect machine.
Sweeney was Sweeney.
the vengeful god.
He served the target of vengeful god.
What happened then? Well, that's the play, and he wouldn't want us to give it away. Not Sweeney.
Not Sweeney Todd. The demon mother of Fleet Street.